Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә 7 көн атналык күзәтү программасы. Бу вакытта без һәр вакыттагыча узып баручы атна вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Идел Кыям. Узып баручы атна да үзенең кызыклы очрашулары һәм вакыйгалары белән истә калачак. Республика кырларында урак тулы кешенә бара. Татарстан җитәкчелеге бу атнада да берничә районда булып, урып җыю эшләре барышы белән танышты. Аерым алганда, дүшәмбе көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Буа районында булды. Аны республика премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов һәм Буа районы җитәкчесе Азат Айзатулов озата йөрде. Рөстәм Миңнеханов вертолетта район кырларын карап чыккач, авангард хуҗалыгында авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Районда бүгенге көндә, ягъни барлык мәйданның 50% игеннәр җыеп алынган. Урахны якындагы атна 10 көндә төгәлләргә исәп тоталар. Терлек азыгы хәзерләүдә хәл ителмәгән мәсьәләләр юк. Татарстан президенты шулай ук авангард агрофирмасы хезмәтчәннәре белән очрашты. Алдынгы хуҗалыкларны һәм уңган механизаторларны бүләкләргә кирәк әлбәттә. Һава шартлары бик уңай булмады, әмма сез шулай да яхшы нәтиҗәләргә ирешә алдыгыз. Моның өчен сезгә зур рәхмәт, диде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Тәтеш районында кырларны карады һәм хуҗалыклар җитәкчеләре белән очрашты. Президент фикеренә караганда, районның мөмкинлекләре зур, әмма аларны гамәлгә ашыру өчен актив эшләргә кирәк. Рөстәм Миңниханов Тәтеш районы эшкуарларына лизинг-грант программасы мөмкинлекләреннән актив кулланырга тәкъдим итте. Президент комбайнчыларга һәм механизаторларга урып җыю кампаниясен уңышлы тәмамлауларын теләде. Балык бистәсе районында бертөклеләрнең планлаштырыла торган уңышы быел былтыргыга караганда 25%-ка артык булачак дип ышандыралар. Район кырларын Татарстан президенты вертолеттан күзәтте. Шуннан соң ул балыклы Шүкәй авылы янындагы балык бистәсе азык-төлек корпорациясе хуҗалыгы басуына төште. Монда Рөстәм Миңниханов хуҗалык механизаторлары һәм комбайнчылары белән очрашып сөйләште. Аннары Балык бистәсе районы авыл җирлекләре һәм хуҗалыклары җитәкчеләре белән очрашу барышында Татарстан президенты урып җыю кампаниясының барышы турында алар белән фикер алышты. Басуларыгыз начар түгел, иң мөһиме хәзер көннәрнең әйбәт торуы, дип белдерде Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты шул ук көнне Тләче муниципаль районы кырларын вертолеттан карады һәм Алан җәмгыяте территориясенә төште. Аннары җирле авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре белән аралашты. Тләче районында 22,1 мең гектардан бертөклеләрне җыеп аласы бар. Монда гектарыннан уртача уңыш 22,8 центнер тәшкил итә. Президент Тәче районында урып җыю эшен бәяләп, районга шелтәләр юк. Ул Татарстанда оештырылган төстә эшләүчеләрнең берсе, диде. Урып җыю кампаниясен уңышлы алып баручы алдынгылар турында республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлнирә Абдрахманова сөйли.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге чыгышымны мин куанычлы хәбәр белән башлыйсым килә. Җәйге катлаулы һава торышы безне ничек кенә борчуга салмасын, республикабыз кырларында барыбер игеннәр куелган хезмәткә бәрәбәр үк булмаса да, шактый мул үсте. Һәм республикабыз амбарларына ындыр табакларына кайткан ашлык кичә 1 миллион тоннага җитте. Быелгы ел өчен бу шактый яхшы күрсәткеч. Һәр гектардан алына торган уңыш та ярыйсы гына. Республика буенча уртача 22,7 центнер тәшкил итә. Узган ел бусан 20 центнер иде. Гомумән, быел урак башка еллар белән чагыштырганда ишканырак төсә бара. Буа районы игенчеләре барлык мәйданның бүгенге көндә яртысында игеннәрне җыеп суктырдылар инде. Кайбыш, Апас, Әлке районнарында да эш темпы югары бара. Алар буа игенчеләренең бик азга калыша. Нурлат, Спас, Зәй районнары игенчеләренең дә хезмәте мактауга лаек. Бу районнарда да бертөкле һәм кузаклы культураларның 40%-тан күбрәге җыеп суктырылды. Халкыбызда тамчыдан күл җыела, диләр. Бертөкләп-бертөкләп җыелган 1 миллион тонна ашлык ул комбайнчыларыбызның көнне-төнгә ялгап, алны-ялны белми эшләүләре нәтиҗәсе. Бер тапшыруда әлбәттә уңганнарның барысын да санап бетереп булмас. Шулай да кайберләрен әйтә бүтәсем килә. Буа районыннан Олег Атаев, Дамир Мифтахов, Олег Купсов, Азнакайдан Рамил Абдуллин, Инсаф Миясаров, Ислам Каримов, Нурлаттан Николай Казаков, Роберт Абдрахманов, Актаныштан Фендус Салихов, Зейден Валерий Бутяев һәм башка комбайнчыларны район җитәкчеләре иген кырында берничә тапкыр тәбрикледеләр, бүләкләр тапшырдылар, район үзешчәннәренең моңлы җырлары алар өчен яңгырады. Быелгысы елның үзенчәлеге игеннәр тиз өлгермей. Соңлап булса да, явып үткән яңгырлардан соң язын шытмый калган бүртекләр, үсентеләр бирделәр һәм хәзер кайбер мәйданнарны башта тезимләргә салырга туры килә. Бу эштә Азнакайдан Михаил Тощев, Фәвәрис Сабиров, Буадан Александр Степанов, Мөслимнән Данил Нагимов, Балтачтан Рәҗәп Нигматуллин, Илфат Саттаров, Актаныштан Фәрхәт Әхмәтдинов, Чистайдан Александр Абманчин, Арчадан Хәлим Вил Данов һәм башка бик күп механизаторлар өлгерлек күрсәтәләр, югалтуларга юл куймыйлар. Югалтулар дигәннән эшнең сыйфатына әлбәттә комбайннарның алдан хәзерләнеп, герметиклаштыруы да зур роль уйный. Әмма шоферлардан да зур осталык һәм төгәллек сорала. Урып җыюда катнашучы барлык машиналар да алдан җентекләп тикшерелде, брезентлар белән тәэмин ителде. Сыйфат комиссияләре әлеге көнгә юлда кыйылып яткан ашлыкны күргәннәре юк. Димәк, шоферлар булсын дип, намус белән эшлиләр дигән сүз. Бу районыннан Усман Ибәтов, Раят Джиханшин, Әлфәт Сәгъдиев, Нурлатан Гакыл Саттаров, Кайбиштан Фирхат Гайнуллин, Алексей Блинов, Актаныштан Шәкерҗән Шәрипов, Апастан Әмир Идрисов, Зөфәр Гарифуллин, Азнакайдан Илдар Хаҗиев, Рамил Гатаулин һәм башка бик күп шоферлар шундый уңганнардан. Урак ул бөтен халык эше. Язучыларыбыз да игенчеләребез белән даими очрашып торалар. Быел Россиядә һәм Татарстанда мәдәният елы булуын да исәпкә алып, кырларда алар ешрак булачаклар. Киләсе атнада күренекле язучыларыбызны Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбанов җитәкчелегендә Балтач, Саба, Мамадыш, Буа, Шермишән, Әгерҗе районнарында иген кырларында күреп булачак һәм аларның саллы язмалары республикабыз матбугат битләрендә, радио һәм телевидение тапшыларында күренер дип өметләнәбез.
Бу минутларда Казанның Горбунов исемендәге авиабирләшмәсе аэродромында «Мин һаваны сойлым» дип аталган авиашоу уза. Ел сайын оештырыла торган әлеге чараның максаты авиатармакны үстерү, әлеге өлкәгә яшьләрнең игътибарын җәлеп итү дип белдерә оештыручылар. Авиашоу Казанда узган авиакосмик технологиялар, заманча материаллар һәм җиһазлар дигән 7-нче халыкара күргәзмә кысаларында оештырылды. Күргәзмә ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, берләштерелгән авиатүзелеш корпорациясе президенты Михаил Пагасян катнашты. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Илсия Тимергалиева.
Әлеге күргәзмә быел халыкара күләмдә уздым. Биредә 11 илдән 100-гә якын экспонат күрсәтелгән иде. Казан ярминкәсе биналарында 4 көн эчендә төрле фәнни конференцияләр, түгәрәк өстәлләр, вакансия ярминкәләре узачак. Бу юлы биредә Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Туполев, Капо композит җәмгыятьләре, Туполев исемендәге КНИТУ КАИ, Идел буе районының 35-нче мәктәбе арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Рөстәм Миңниханов Татарстан авиациясенә югары бәя бирде.
Казан заводы, ул гирләп торырга тиеш, менә яңа продукциялар чыгарырга тиеш. Безнең максат кадрлар әзерләү һәм шушы яхшы продукцияны Казанда җитештерү.
Үз чиратында Михаил Пагасян белдергәнчә, Казан электән дә илдә авиатүзелеш үзәкләренең берсе булды. Бүген без Казанда авиация заводын үстерүгә күп көч куябыз. Былтыр һәм 3-нче елда Казан заводының очу паласасын яңартуда 2 миллиард сум акча юнәлтелде. Инвестицияләрнең гомуми күләме предприятие алдында торган бурычларга туры килә дип хәбәр итте ул.
Мамадышта стройсервис җәмгыяте мәйданчыкларында керамик кирпеч җитештерү буенча яңа завод ачылды. Проект Испания компанияларының заманча җиһазларын һәм технологияларын кулланып гамәлгә ашырылган. Яңа объектның ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, премьер-министр Илдар Халиков катнашты. Рөстәм Миңниханов билгеләгәнчә, яңа производствоны эшләтеп җибәргәннән соң стройсервисның егәрлеге елына 60 миллион шартлы кирпеч тәшкил итәчәк. Бу бик җитди күләмнәр һәм җитди инвестицияләр дип әйтте ул. Гомумән, Рөстәм Миңниханов фикеренчә, керамик кирпеч бүгенге көндә заманча һәм кирәкле төзелеш материалы. Президент предприятие партнерларына һәм әлеге проект инвесторларына рәхмәт белдерде. Татарстан президенты шулай ук ассызыклаганча, республикада елына 960 миллион шартлы кирпеч җитештерелә. Без яңа производствоны төзүчеләр көн алдыннан ачабыз, дип искәртте Рөстәм Миңниханов. Россия Федерациясы президентының май указына туры китереп, республикабызда гражданнарны уңайлы торак белән тәэмин итү бурычы тора. Моның өчен һәр гаиләгә торак дигән федераль программаны үтәүне тәэмин итү сорала. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы коллегиясенең Мамадышта үткәрелгән күчмә утырышында шулай дип белдерде. Президент билгеләп үткәнчә, Татарстанда 2017 елга кадәр 1,5 миллион квадрат метр торак тапшыру планнары бер сүзсез үтәләргә тиеш. Ул шулай ук республикабыз төзелеш тармагында башка программаларга да тукталды. Хәзер төзелештә техника куркынычсызлыгын саклау мәсьәләләре дә кискен тора, диде президент. Аның сүзләренчә, бу эшне һәр кем үзеннән башларга тиеш. Төзелеш объектларына килгәндә техника куркынычсызлыгын үтәргә кирәк. Хәзер республикада югары квалификацияле профессиональ төзүчеләргә һәм төзелеш материаллары җитештерүдә белгечләргә кытлык сизә. Кадрлар хәзерләүгә зур игътибар бирергә кирәк, диде ул. Җылыту сезонына әзерлекне оештыруга да җитди карарга кирәк, дип искәртте президент. Сүзенең ахырында Рөстәм Миңниханов төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы хезмәткәрләрен һәм төзелеш комплексының барлык эшчеләрен профессиональ бәйрәмнәре белән котлады. Иң алдынгыларга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Мамадыш муниципаль районына эш визиты кысаларында Татспиртпром җәмгыяте филиалы Мамадыш спирт заводының коры азык шүпрәсе җитештерү цехында да булды. Президентка аксымлы витаминлы азык катнашмалары җитештерү ысуллары турында сөйләделәр. Бүген хөнәри бәйрәмен спортка битараф булмаганнар билгеләп үтә. Бүген Россиядә физик тәрбия белән шөгыльләнүчеләр көне. Соңгы елларда физик тәрбия һәм спорт белән шөгыльләнүчеләр саны бермә-бер артты. Хәзер һәр өченче казанлы системалы рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Шул уңайдан традиция буенча Казанда бик күп спорт чаралары уза. Физик тәрбия белән шөгыльләнүчеләр көнен Казан шәһәре мәктәпләре каршындагы спорт мәйданчыкларында һәм универсиада объектларында билгеләп үтәләр. Физик тәрбия белән шөгыльләнүчеләр көне белән Россия спорт министры Виталий Мутко һәм Татарстан яшьләр эшләре һәм спорт министры Рафис Бурханов котлый. Россия спорт министры котлавында мондый юллар бар. Россиядә элек-электән булган спорт бәйрәме илебездә спорт һәм физкультура белән шөгыльләнүчеләр арткан чорда барлыкка килде. 75 елдан соң хезмәткә һәм илне сакларга әзер дигән бөтен Россия физкультура спорт комплексының яңаруы да символик әһәмияткә ия. Хәзер Россиядә 35 миллионлап кеше физкультура һәм спорт белән даими шөгыльләнә. ГТО комплексы кертелгәч, аларның саны тагын да артачак. Татарстан яшьләр эшләре һәм спорт министры Рафис Бурханов котлавында билгеләп үтелгәнчә, спорт белән шөгыльләнүче кешеләр һәр вакыт җәмгыятьнең терәге булдылар. Спорт кешене чыныктырып кына калмый, ул аның рухын, холкын да тәрбияли. Иң катлаулы мизгелләрдә дә югалып калмаска, авырлыклардан куркмаска өйрәтә. Соңгы елларда спорт белән шөгыльләнүче яшьләр артты. Татарстан, аның башкаласы Казан бик күп халыкара һәм бөтен Россия ярышларын үткәрү урынына әйләнде. Шын спортчыларны хәзерләүче тренерларга рәхмәтем зур, диелә министр котлавында. Физик тәрбия белән шөгыльләнүчеләр көнендә Казанда хайдайвинг буенча чемпионат дәвам итә. Ярышлар кичә башланды. Трамплинга ир-егетләр чыкты. Бүген бәйгедә хатын-кызлар чыгыш ясый башлый. Быел Дөнья Кубогы өчен көрәш алып барган спортчылар киләсе елга дөнья чемпионатына да киләчәк. Соңгы араларда Казанда су спорты төрләре буенча төрле ярышлар уза. Аларның барсы да диярлек 2015 елда Татарстан башкаласында үтәчәк дөнья чемпионаты алдыннан тест ярышлары буларак оештырыла. Инде хәзер үк Казанның иң көчле спортның су төре осталарын кабул итәргә әзер икәнлегенә инанырга була. Икенче елда Казанда узачак спортның су төрләре буенча 16-нчы дөнья чемпионатына һәм мастерс категориясендә су спорт төрләре буенча 16-нчы дөнья чемпионатына әзерләнү бара. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов бу атнада чемпионатларга әзерләнү һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты утырышын уздырды. Утырыш Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда шулай ук Татарстан премьер-министры Илдар Халиков катнашты. Халыкара дәрәҗәдәге чарага бер ел калды. Без аны тиешенчә уздырырга тиеш, дип әйтте Рөстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, республиканың мондый спорт ярышларын уздыру тәҗрибәсе бар. Бу системалы эшне таләп итә. Спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты спорт дөньясында әһәмиятле вакыйга. 2015 елда катнашучы илләр саны Казандагы 2013 елгы Универсиададагы илләр санынан артыр, дип көтелә, дип искәртте Татарстан президенты. Бу атна үзенең эшлекле очрашулары белән дә истә калачак. Айрым алганда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Россия Федерациясы финанс министры Антон Силуанов белән очрашты. Ұшырашу барышында Россия Федерациясы Финанс Министрлығының тормақ солым системасын зур солым маневры күрті елі білін оптималләштүрі тәқдемі мұның предприятиялардың финанс хужалық шенлігі нәтижелігіне йығынтысы бойынша фикір алышынды. Рустам Миңниханов Қытай аэрокосмос фәне һәм сәнәғәте корпорациясы һәм аның бөлендік компаниясы Аэросан делегациясы белән дә шырашты. Яклар хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре турында фикер алыштылар. Рустам Миңниханов шулай ук делегация вәкилләренә республика предприятиелары җитәкчеләре белән булган мәсьәләләр турында җентекләбрәк сөйләшергә тәкъдим итте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Ахтаныш районының Уразай авылында яшьләрнең Агыйдел дигән беренче төбәкара интеллектуаль иҗат форумында катнашты. Форумның максаты яшьләрне төрле инновацион һәм җитештерү өлкәләрендә бизнес-проектлар төзүгә өйрәтү. Казанның төзекләндерү эшләренә аерым игътибар бирелә. Рустам Миңниханов Казансу елгасының яр буен төзекләндерү эше барышы белән танышты. Ул җәяу Казан милли мәдәни үзәгеннән Кремльгә хәтле премьер-министр Илдар Халиков, Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Денис Калинкин, төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин белән узды. Казан милли мәдәни үзәге янындагы яр өлешендә Рустам Миңниханов ачык йөзү бассейны ясарга тәкъдим итте. Татарстан Республикасы Президенты фикеренчә, бу бик уңышлы инвестиция проекты булырга мөмкин, чөнки каршыдагы ярда урнашкан шундый ук бассейнга шәһәр халкы бик теләп йөри. Елга буе урамыннан узып, Рустам Миңниханов тагын берничә киңәш бирде. Мәсәлән, яр буен кыш көне куллану мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Рустам Миңниханов игенчеләр сарае мәйданыннан узды. Аннан аны зота йөргән затлар белән хайдайвинг буенча дөнья кубогы мәйданчыгына килеп чыктылар. Алар Казансу елгасы акваториясында хайдайвинг осталарының күнекмәс икерүләрен карадылар. Баш қалада паркларны төзекләндерү эшләре дә дәвам итә. Казанның Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында исемле скамьялар барлыкка киләчәк. Аларны 5 һәм 10 елга алырга мөмкин. Бу хакта Казан башкарма комитетының шәһәрне төзекләндерү идарәсе җитәкчесе Игорь Куляшев хәбәр итте. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Гөлнара Арсланова.
Хәзерге вакытта бу паркта төзекләндерү эшләре бара. Аның беренче этабын 30 августта төгәлләргә планлаштыралар. Беренче этапта парк территориясының мәйданы махсус үстерелгән яшел үлән белән түшәлгән, су сиптерү җайланмалары көйләнгән, яктырту җайланмалары урнаштырылып беткән. Шулай ук 2000 ләп агач утыртылган, кеше тормышына куркыныч тудырган авыру агачлар киселгән. Хәзерге вакытта паркта юлларны төзекләндерү, яңа юллар салу бара. Игорь Куляшев сүзләренчә, башкала гражданнары үзләре дә паркны төзекләндерүдә актив катнаша, үзләренең тәкъдимнәрен кертә. Гражданнар тәкъдиме белән Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында исемле скамьялар барлыкка киләчәк. Аларны 5 һәм 10 елга сатып алырга мөмкин. 5 елга сатып алу 10 мең сум, ә 10 елга сатып алу исә 150 мең сум тора. Бу скамьялар барысы да меценатлар акчасына урнаштырыла. Скамиядә аның хуҗасы теләгән язу язылган элмә такта куелачак, диде Казан башкарма комитетының шәһәрне төзекләндерү идарә җитәкчесе. Бу тәҗрибә дөнья практикасында еш кулланыла. Скамияләрне сатып алу һәм гариза калдыру өчен проектның sitdown.ru сайтына керергә кирәк. Шулай ук анда сатып алынган утыргычларны да күрергә мөмкин. Хәзерге вакытта паркның Үзәк аллеясына куелачак 62 скамьяның икесе сатып алынган инде.
Кеше Казанда сәламәтлек саклау өлкәсендә Россия-Немец хезмәттәшлеген үстерү буенча Вальтер Шейль исемендәге 3-нче форум узды. Аның эшендә Татарстан премьер-министры Илдар Халиков катнашты. Теманы хәбәрчебез Миләүшә Харисова дәвам итә.
Әлеге форумны уздыру урыны буларак Казан сайлануы очраклы түгел. 2013 елның декабрендә Германияда Вальтер Шейль исемендәге 2-нче форум үтә. Аның эшендә Татарстан сәламәтлек саклау министры Гадил Вафин һәм Россиянең башка экспертлары катнаша. Чараны оештыручыларга Татарстан белгечләренең чыгышы аеруча ошый. Шуңа күрә алар чираттагы форумны Казанда уздыруда теләктәшлек күрсәтү үтенеше белән мөрәҗәгать итә. Бу инициативаны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Әлиханов та хуплый. Форумда белгечләр тернәкләндерү медицинасы, онкологияны ачыклау һәм дәвалау, радиология, телемедицина кебек темалар буенча фикер алыштылар. Мондый абруйлы форумны уздыру зур мәртәбә дип билгеләп үтте Илдар Халиков. Бу форумның эшчәнлеге безнең мөһим юнәлешләрнең берсе булган сәламәтлек саклау өлкәсендә Татарстан һәм Германия арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытырга мөмкинлек бирүенә шатбыз, диде ул. Россия сәламәтлек саклау министры ярдәмчесе Ләлә Габбасова форумда катнашучыларны федераль министрлык исеменнән сәламләде. Соңгы вакытта сәламәтлек саклау системасында масштаблы үзгәрешләр күзәтелә. Безгә яңа технологиялар өлкәсендә белем уртаклашу кирәк. Татарстанның сәламәтлек саклау өлкәсе Россия флагманнарының берсе булып тора. Бу чараның нәкъ менә Татарстанда кызыклы проектлар гамәлгә ашырылган җирдә узуы әһәмиятле, диде ул. Форум кысаларында Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы белән Германия арасында хезмәттәшлек турында килешү дә төзелде.
Сез 7 көн информацион тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен журналист Айсулу Мәрданова, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар әзерләде. Тапшыруны Идел Кыямов алып барды. Сезгә матур, күңелле яллар телибез.